Du lytter til P1.
Hjem til forvandling. Hammerslag. Fremtidens drømmeboliger. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Kender du typen? Hvis du tænder for fjernsynet nærmest på en hvilken som helst dag i ugen, er der en vis sandsynlighed for, at du finder et program, hvor hjemmet er hovedpersonen. Det skal laves om, vises frem, eller nogen skal finde et nyt. Hjem, kære hjem, kom indenfor. Her er mit hjem. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Prepared for anything and everything. Hjemmet er vores base, vores tryghed, det sted, vi trækker os tilbage. Det er der, vi bearbejder dagens oplevelser og samler energi til at træde ud af hjemmets favn, ud i verden udenfor og stå distancen i de opgaver, vi hver især har. Hjemmet er også et sted, vi bruger til at udtrykke os. Det ser man især i det førnævnte mildestalt overvældende antal boligprogrammer, der findes. Med indretning, farver, materialer og en måde at gøre tingene på, fortæller vi omverdenen og ikke mindst os selv om, hvem vi er som mennesker, eller hvem vi gerne vil være. Takket være de sidste års nedlukninger har selvordet hjemme fået en anden lyd. Hjemsendelse, hjemmeskole og hjemmearbejde får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste af os, og måske især på hjemmearbejdende forældre. De flere måneders indespærring har fået vores hjem, nu måske knap så kære hjem, til at føle som en slags fængsel. Men der er også mennesker, der slet ikke har noget hjem. Som ikke har fire vægge, en stue, et køkken, et badeværelse og et soveværelse. Også i Danmark. Og der er mennesker, som har et hjem, men som ikke er frie i det hjem. Vi siger jo, at ude er godt, men hjemme er bedst. Men hvad hvis den fysiske skal omkring livet ikke er så tryg, som den bør være? Hvor finder vi så rodfæstning i verden? Jeppe Krogsgaard Christensen, du er forfatter blandt andet til bogen Fra hus og hjem med undertitlen Et forsøg. Velkommen til dig.
Tak.
Har den her bog Fra hus og hjem hjulpet dig til at finde hjem i dit forfatterskab?
Ja, på en måde kan man sige. Altså, jeg har skrevet en del romaner, som er sådan 200-250 sider, som udkom på Gyldendal, og sådan romaner, som vi på mange måder forstår dem. Men ved siden af har jeg også været interesseret i at skrive en anden slags bøger, som er sådan mindre bøger, som ligesom ser nærmere på tingene, kan man sige. Som ligesom prøver at beskrive de ting, vi omgiver os med, på så præcis som overhovedet muligt, og så ligesom at den vej prøve at få dem til at leve igen, eller genfortrylle dem, om man vil. Og det er det, jeg også har gjort, forsøgt at gøre i Fra hus og hjem.
Men hvordan kom du i tanke om, at nu skulle en af de forsøg på at skrive om det, der er omkring os, handle om hjemmet? Hvordan kom du på at skrive den her bog?
Jamen, det er flere forskellige ting. En ting er ligesom, når man har børn, så bliver man også mindet om nogle ting, og min ældste datter, hun er 6, hun sagde en dag, alt er spændende. og det for mig at se, at det er sådan en ideal tilstand, som jeg desværre synes, mange mennesker ikke har, som der er ikke noget, jeg bryder mig mindre om, men det er det placerede. Men ligesom, placeret betyder også, at du ser ikke verden, du ser ikke det, der er omkring dig, du ser måske heller ikke det, der definerer, hvem du er, eller det, der definerer dig. Mm. Så det er jo en måde at være i verden på, alt er spændende, ikke? Og i den forbindelse, under en coronanedlukning for eksempel, så er hjemmet jo et helt oplagt sted at begynde at kigge på, hvad er hjemmet, og sørg om det ikke så viser sig, at det er spændende. Mm.
Men hjemmet er jo også andet og mere end de fire vægge. Det kan jo også være din hjemstavn, altså den by, hvor du synes, du hører hjemme, eller det land, eller det værv, eller hvad det nu måtte være. Altså, er det også noget, du har gjort dig tanke om her?
Ja, også i den forbindelse, at vi flyttede fra, hvor vi boede før, for halvandet år siden. Og der, når man så begynder at tænke over de der ting, så har jeg i hvert fald nået frem til, at altså, vi bor i et hus i Humlebæk, men om jeg er hjemme der, altså hjem, det er noget, der opstår af en linje, der hedder tid, og en anden linje, der hedder oplevelser. Altså du, for at føle sig hjemme, så tror jeg, at de ting, de skal arbejde sammen. Der skal ligesom ske nogle ting. Du skal opleve sorte eller store stunder det sted, du bor før, at det glider over i den der hjemzone. Og det er sådan et punkt. Jeg tror ikke, nogen kan definere det punkt præcis, men jeg er ret overbevist om, at det er der.
Rasmus Ugilt, filosof og forfatter, også velkommen til dig.
Mange tak.
Har du et sted, hvor du har oplevet både sorte og store stunder, og som har fået dig til at føle dig hjemme der?
Altså i høj grad, men sådan lidt på samme måde som Jeppe beskriver, fordi jeg flyttede nemlig også med min familie for halvandet års tid siden, og siden der har vi boet i et stort byggerod. Og det at vi har samtidig også små børn, og det at have små børn og byggerod, det giver masser af sorte stunder, skulle jeg hilse at sige. Jeg ved ikke, vores yngste på to, han er utrolig færd med alt for farligt værktøj, så det er en synglingslegetøj, ikke? Men vi har selvfølgelig også haft gode stunder i det nye hjem, som jeg egentlig godt vil kalde det, måske netop fordi det er så ufærdigt.
Men hvis jeg nu spørger dig, hvor du har hjemme, Og her tænker vi over en bred hjemdefinition. Hvad vil du så svare?
Hvis vi breder det lidt mere ud, jamen, altså, så tror jeg faktisk ikke, jeg kan sige så meget andet, end at jeg har hjemme i hjemløsheden. Altså, og det er selvfølgelig, nu kaldte du mig filosof og forfatter, og det er sådan lidt en del af professionens grundidé, altså filosofens og måske også grundskade, at man i virkeligheden bruger så utrolig meget tid på at tænke over, hvad det vil sige at høre til, og hvad det vil sige at skulle leve et liv, eller hvad det vil sige, at noget giver mening, og noget ikke giver mening, at man sådan også kommer lidt på en abstrakt distance i forhold til bare det at være til stede. Altså, så jeg synes faktisk, det var noget utroligt smukt i det, du sagde, Jeppe, da du sådan præsenterede den her bog som noget særligt i forhold til de der længere værker, som du ellers har skrevet. Fordi det, du sagde, var, at ved at skrive en kortere bog, kan man gå nærmere på tingene. Og det synes jeg, det siger jo et eller andet noget ret interessant om, at hvis man sådan tog en almindelig dagligdags forventning til, hvad skal der til for, at man kommer tæt på tingene, jamen så skal man jo beskrive dem i mange detaljer. Minutiøst og langt, ikke? Altså, og pointen er jo lige præcis, at det ofte er det modsatte, der sker. Altså jo flere ord man bruger, desto mere får man forstyrret og bragt en distance ind i forhold til sådan den der rene tilstedeværelse, hvis den overhovedet findes, det er jeg så ikke helt sikker på, men hvad det hedder. Jeg synes i hvert fald, den der ambition om at skrive kort for at komme tættere på, det er helt klart en spændende balancegang, man skal gå der.
Komme tættere på hjem.
Der er også en anden ting, som måske er en genre ting, det er, hvis du skriver en roman, så er der nogle forventninger til romanens fortælling, som fylder ord på, og det er ikke for ligesom at undergrave romanens kvaliteter, det er slet ikke det. Men når du skriver en kort bog, er der nogle helt, helt andre forventninger til fortællebuer, og til du kan faktisk skrive meget, meget mere opbrudt, uden det virker specielt opbrudt. Ja. Men du skal selvfølgelig have et eller andet, det er jo hele kunsten, det konceptuelle, det er at have et kunstnerisk greb. Hvis der ikke er noget kunstnerisk greb, så er det jo ikke noget værd.
Nej, altså et rent opbrud uden nogen form af.
Det er bare rod, som du bor i, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg ved,
inden vi fortaber os i litterære overvejelser om det ene og det andet, så lad mig lige høre, nu skal vi så tale om hjem her de kommende 45 minutters tid. Hvis der nu var sådan en pointe, som I tænker, det kunne være godt for mig og lytterne at have med os i baghovedet, mens vi taler videre, hvad kunne det så være? Bare sådan en lidt magiterning-agtig overvejelse, Rasmus?
Jamen, altså, så skulle det jo være det her med, at hjemmet i virkeligheden, sådan, hvis vi tillader os at gøre det på den lidt mere overordnede facon, måske er det store spørgsmål overhovedet. Altså, sådan selv hvis man tager den helt store sådan filosofiske klinge på, altså sådan de klassiske filosofiske spørgsmål om sandhed, væren, det gode, det skønne osv.
Der hører hjem med i den kategori der?
Ja, på en eller anden måde, og måske er det det, der rammer dem alle sammen. Altså sætter rammen omkring det, fordi alle de der spørgsmål relaterer sig til, hvad vil det sige, at vi er her nu? Altså, hvad vil det sige, at vi befinder os i den her virkelighed, med de her evner og mangler, som vi har, der strider i alle mulige retninger. Og det er netop spørgsmålet om, hvordan finder jeg hjem? Altså, hvordan finder jeg en plads, hvor det ikke er helt af helvedes til, at jeg befinder mig?
Jeppe, har du en pointe, du vil sende os afsted med?
Ja, altså jeg tænker, at spørgsmålet det er ligesom, ser vi det, vi er i. Altså ser vi alt det, der betyder noget for os egentlig? Og når det kommer til hjemmet, altså ser vi det, vi bor i, eller har vi virkelig overladt de der fantastiske, interessante ting til livsstilsprogrammer og ejendomsmalere? Ikke? Det er jo lidt der, vi er. Mm. Og det er igen den her at gøre med ligesom at våge, det er en form for at vågne op, ikke? Se dig omkring, se hvor du bor, hvad er det egentlig, du bor i, på en eller anden måde gør dig selv fremmed i forhold til det, du er i. Det kan der være noget, måske også det du er inde på, ret. Det kan man faktisk måske endda finde hjem af. Hvad er det egentlig for en boomaskine, vi bor i, ikke? For nu at citere Le Corbusier, ikke?
I wasn't always like this, you know.
Oh, what were you like before?
I had a job. I had a home.
In every dream home, a heartache.
Det er klart, at når vores hjem fylder så meget i vores liv, vores identitet, som det gør, så vil det uværligt også være til stede i meget høj grad i vores populære kultur. For eksempel den unge Kevin McAllisters møde med den hjemløse kvinde i Alene hjemme 2-filmen og Chris Reyes ultimative rejsemål i bilen på vej hjem til jul.
I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces.
You said you were going home. What are you doing here?
Og en anden road trip hjem til julefilm. Med Steve Martin og John Candy. Planes, Trains and Automobiles.
I don't have a home.
Country roads, take me home.
They're not gonna send you back.
To the place.
You live here. This is your home.
West Virginia.
Sitting on the front porch on a summer afternoon, in a straight back chair on two legs, leaned against the wall. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh.
When they opened up the strip, I was young and full of zip. Wanted some place to call my home. And so I made the raid, and I staked me out a place. And I settled down alone, a Cimarron. It blowed away. It blowed away. It blowed away. And my Oklahoma home is blown away.
But he's still all by himself in a big city.
and he doesn't deserve that. He deserves to be at home with his own family around his Christmas tree. I really need the $50, you know, I gotta get home.
Here's your $50, Mary.
Oh, great. Now I can go home.
Home is where the heart is.
On the bus.
Why did I ever buy that phone? Just because I fell alone. I'm a stranger. I'm a long way from my hometown.
Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden. Going home behind the curtain. Going home without the costume that I wore.
Ja, en masse drømmehjem med knuste hjerter og mareridt og drømmehjem i West Virginia, Tennessee, Oklahoma, Alabama, Aarhus og Skanderborg. Hjemland, hjemstavn, hjem og et vist mål af sentimentalitet, kommer vi nok heller ikke helt udenom. Jeppe Krogsgaard Christensen, i din bog Fra hus og hjem har du givet hver af hjemmets rum et kapitel for sig. Hvad ligger der til grund for den struktur?
Det var måske også lidt det, jeg var inde på, med på før, at man skal have et eller andet strukturerende princip, også for at læseren kan føle, at der faktisk er en anden form for guide, eller man bliver ført rundt, ikke? Og så princippet er egentlig, at man går ind af hoveddøren i første kapitel, som så hedder entréen. Og så starter den, så begynder den ligesom der med at prøve at beskrive, hvad er en entréen, ikke? Det er den der zone mellem det ydre og det indre, mellem det offentlige liv og det private liv, om man vil, og samtidig så er det sådan en transitzone, hvor man egentlig er blind for det, man er i, ikke? Når man kommer ind i gangen, så er man orienteret mod to steder, enten toilettet, der typisk ligger til venstre, eller stuen, som ligger lige frem, ikke? Så på den måde, så prøver jeg med bogen ligesom at bevæge mig igennem huset eller lejligheden, og derfor så er det også sådan, de kapitler, der er med, det er ligesom de steder, vi alle sammen kan forventes at have, ikke? Altså køkkenet og stuen og soveværelset og måske børneværelset og så videre. Så det er egentlig det strukturerende læseprincip. Man kunne have gjort det på mange andre måder, men jeg synes, i sådan en type bog, der er det vigtigt at have en linje, der ligesom er en bevægelse igennem det, man beskriver.
Og så har du skrevet dig selv ind som person, der er til stede i det her hjem eller de her rum, og du har fortalt, at det var noget, der nærmest skete af sig selv efterhånden, som du bevægede dig rundt i rummene. Hvordan kom det i stand?
Ja, og det var faktisk ikke med min gode vilje. Jeg havde egentlig forestillet mig noget andet også, fordi hele den der er jo den der autofiktive bølge, der skyller ind over landet og hele Vesten vel også, ikke? Hvor man ligesom skriver, det eneste, der efterhånden er værd at læse om, det er faktisk det selvoplevede. Hvor man kan sige selve det... Ja, altså det bliver en form for nyfinhed, kan man sige. Hvad er det egentlig, ham forfatteren har oplevet, og... Ej, hvor interessant, og ja, en anden form for litterært reality show kan det blive. Men jeg kunne bare mærke også, at jeg skrev faktisk i den rækkefølge, teksterne står i, så entréen er den første tekst. Og jeg kunne ligesom mærke, da jeg havde skrevet mig igennem, så begynder der ligesom at trække noget op nedefra, kan man sige, som er de der egne minder om de rum der, ikke? For eksempel, hvilke minder har man fra en entré? og det igen, ikke, så finder man jo også, at der er noget der. Entréen, det vil typisk så være et rum, hvor der er meget få minder forbundet med i forhold til mange af de andre rum, og det tror jeg, de fleste vil være enige i. Netop fordi det er en transitzone ind til andre, hvad kan man sige, ophobningszoner af erindring og oplevelser osv. Så jeg fandt jo også ud af, at hvad beskrive det, som er mit eget, og som er ved Gud, personligt og måske endda også privat, pinligt, så tror jeg også på den måde, man faktisk rammer det almene. Og det er så hovedargumentet for hele autofiktionen. Mm-hmm. Så på den måde, så er jeg jo ligesom endt med den erkendelse, som dem, der skriver autofiktivt, har. Netop, at jo tættere du går på dine egne oplevelser, jo mere vil du skrive dig ind i andres oplevelser af de samme steder, ikke?
Og Rasmus Ugilt, filosof og forfatter, hjemmet af vores trygge base, vi hørte et antal sentimentale sange for et øjeblik siden, og også noget Hollywood-romantik omkring hjemmet og jul, og jeg ved ikke hvad. En tryg base, hvor vi går hen for at lade op, men der er jo også, som vi også hørte eksempler på, heartache og nightmare og alt muligt i hjemmet, en eller anden form for sårbarhed. Vil du prøve at sige lidt om, hvad det er for en sårbarhed, vi kan opleve hjemme?
Ja, nu synes jeg snart, det er tid til at ødelægge den gode stemning. Så det bliver sgu lidt for hyggeligt.
Nej, meget... Og hyggeligt er jo et centralt ord i det, vi skal tale om nu.
Lige præcis. Altså, det har også lidt at gøre med det, som jeg startede med at sige, da du sådan pressede mig på, hvad jeg egentlig forstod ved hjemmet, og det bliver jo hjemløsheden. Og der, hvor jeg sådan i første omgang orienterer mig hen, det er nok til Freud og hans berømte skrift om das Unheimlich, altså det uhyggelige eller det uhjemlige, hvis man oversætter det bogstaveligt. Og det er jo en virkelig fin tekst, som hvor Freud i øvrigt finder vigtig inspiration hos den lidt tidligere tyske tænker Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, som har formuleret sådan en meget fin lille sentens om, hvad det unheimliche er. Det er nemlig alt, hvad der burde have været skjult, men ikke kunne holdes nede. Altså, og det er i virkeligheden det, der er historien, tror jeg, med sådan det her alt for hyggelige hjem, at der også altid er et eller andet nedenunder.
Noget som, smuts under gulvbrædderne.
Som forstyrrer lidt, ikke? Altså, ja. Er det nemlig det som bliver til det unheimliche. Altså, og der er det bare, at tysk har den her vidunderlige sådan, potens i begreberne, ikke? Altså, at det unheimliche både betyder det uhyggelige, det der virkelig er ubehageligt, at det også er det, der betyder det uhjemlige, og så det uskjulte. Altså pointen er det her med, at hjemmet bliver uhyggeligt, når de der skjulte strukturer, som vi allerhelst vil glemme, bliver ved med at dukke op. Altså det er jo sådan ret oplagt, at sådan hjemmet som arnested også er stedet for de mest ubehagelige forbrydelser. Både vold i hjemmet og vold mod børn. Men sådan set også, hvis man tænker en lille smule sådan samfundsoverordnet på det, altså jeg tror, noget af det mest uhyggelige, man kan blive udsat for, det er i virkeligheden at sidde i et hjem, hvor man er teknisk insolvent og mister sit job. Altså, der er sådan nogle strukturer, som hører til det at have et hjem, som vi næsten med nødvendighed skal glemme for at kunne fungere i et hjem. Altså, vi kan ikke blive ved med at tænke på, at incest er en mulighed, hvis vi skal have et familieliv. Altså, vi bliver nødt til på en eller anden måde at lukke øjnene for det. Vi bliver også nødt til at lukke øjnene for økonomien, hvis vi skal kunne leve et normalt liv. Altså, fordi ellers så bliver man stresset og bange. Og så videre. Altså, så pointen omkring hjemmet er, at det for så vidt som, at det er stedet, hvor vi tanker op og finder hjem og finder beskyttelse i alle de varianter, som vi har brug for beskyttelse, altså både mod regn og uvejr, men også mod sådan mennesker, der ikke vil os det specielt godt, og sådan set også mod statens magter. Altså, der er sådan på alle mulige måder, hvor vi finder ro, tryghed, beskyttelse i hjemmet. Samtidig er det også stedet, hvor vi finder det, der gør os allermest ubehageligt til mode. Og det tror jeg egentlig er den dialektik, der meget fint kommer hjem der.
Og der er jo lige en lille sproglig finurlighed også, som jeg hæfter mig ved, nemlig at ordet hemmelighed jo selvfølgelig også er noget, der er skjult.
Præcis.
Og der må være en eller anden form for etymologisk sammenhæng der også. Jeppe, du markerer.
Jamen, det er jo en interessant sammenhæng mellem i hvert fald psykoanalysen og hjemmet, som er på et lidt andet plan. Det er det der med, hvis du ser, hvordan et hus er beskrevet. Man taler om jeg-huset, ikke? Da vi har kælderen, så er alle med, ikke? Som er ligesom alt dernede, ja. Hvor alt det er, der vi ikke kan se, men måske reelt styrer os. Så har vi ligesom stueplanet, hvor der er lys, og så har vi måske loftet, som typisk i film og litteratur. Det er der, hvor man der er let op på kvisten. Det, altså horrorfilm, de vil tit bevæge sig ned i kælderen. Der er jo en eller anden ting med horrorfilm. Altså, de ved, at kælderen er ubehagelig, men hvorfor pokker skal de gå derned, ikke? Det er jo der er en eller anden
ræft mod
det, ikke?
Lad være.
Ja, absolut. Altså, det er jo det interessante ved det der, at på samme tid som det uskjulte, det uhyggelige, er det, der skræmmer os mest, så drager det også helt vildt meget. Altså, der faktisk, jeg kommer til at tænke på den meget fine slovenske filosof Alenka Supančič, som som har skrevet en serie bøger og tekster om det komiske, hvor hun gør meget ud af at bemærke, at altså, det komiske og det uhyggelige ligger utrolig tæt op af hinanden. Altså, der er ikke noget, altså, hvis man forestiller sig en teaterforestilling, hvor en, der spiller død, nyser, så er det komisk, fordi man er på teateret, og det viser ligesom. Men hvis man virkelig tror på, at han er død, og han så nyser, så er det ikke sjovt længere. Så for så vidt som at illusionen om død virker, eller døden er reel, jamen så er det, der ville have været komisk i en anden situation, dybt uhyggeligt. Så der er nogle strukturer mellem det levende og det døde, og den måde, de interagerer på hos hinanden, som faktisk ligner hinanden utrolig meget omkring både det hyggelige og det komiske.
Og der er jo også altså et af de klassiske eksempler, som bliver trukket frem, når vi taler unheimlich, det er jo klovne, cirkusklovne, som jo er både sjove og sovmundre, og pludselig også kan blive utrolig uhyggelige og skræmmende.
Virkelig ubehagelige.
Ja. Eller børneværelset dukker, ikke? Ja. Det er jo alt sammen et spørgsmål om stemning.
Ja, det er absolut.
I oldtiden var der jo en filosof, der hed Diogenes. Han boede i en tønde. Så, da han så mødte Alexander den Store af alle personer, så spurgte Alexander, hvad vil du? Og svarede han, sagde han, jeg vil gerne have et hjem. Nej, han sagde, flyt dig, du skygger for lyset. Så det siger han, var, han havde trænet sig i at være asketisk, ikke at have noget fast, at have hjemme i sig selv. Og det han var. Så han var, må sige, han havde sig selv hjemme, han var essentielt hjemme, men altså, om han så boede et sted, det var så ligegyldigt. Jeg hedder Ole Thyssen, jeg er det, der hedder professor emeritus på Handelshøjskolen i København, CVS, og jeg har skrevet en række bøger, blandt andet en om hjemløshed, en lille bog om hjemløshed hedder den. Et hjem er et fortroligt sted, som du har en nær knytning til, og som er en del af svaret på, hvem er jeg. Men at komme hjem, det er også at komme til et sted, hvor man så siger, kan slappe af, kan hvile i sig selv. Det er ikke alle hjem, der har det sådan. Altså, et hjem kan godt være en krigsskueplads for kampen mellem køn og generationer. Ikke? Men du har et sted at bo, du har et sted at lukke døren og være dig selv. Og være privat, som det hedder, ikke? Og det kan godt være et hotel, og det kan godt være et nyt hotel, hvor du kommer, og du føler dig automatisk eller øjeblikkeligt hjemme. Så et sted, der ikke nødvendigvis har det, vi kalder hygge, men som er fortroligt og imødekommende. Vi kender alle sammen fornemmelsen af at komme ind i en gruppe mennesker, hvor vi er imødekommet, hvor folk kommer os i møde, hvor vi føler, ja, det er her, jeg hører til. Ikke? Og det kan være en bolig, det kan være et menneske, det kan være et land, det kan være mange ting. Men denne følelse af fortrolighed, nærhed og imødekommenhed, det er vel det, som jeg siger, det er et hjem. Bogen hedder En lille bog om hjemløshed. Og udgangspunktet i hjemløshed var egentlig ikke de hjemløse på gaden og foran supermarkederne. Det var egentlig mere en erfaring. En erfaring af at så at sige være ude af sig selv, ikke at have sig selv hjemme. Og da jeg så kom til at fundere over det ord hjemløshed, så opdagede jeg, at det var et rigere ord, end jeg lige havde forestillet mig. Rigere på den måde, at der er mange slags hjemløshed. Nogle af dem står alene, men andre blander sig med hinanden, så man altså kan lede af flere forskellige slags hjemløshed på samme tid. Det, som vi normalt tænker os, når vi hører ordet hjemløs, det er jo en person, der ikke har et sted at bo. Der mangler et matrikelnummer, for at sige det direkte. Og det er dem, vi møder på gaden, går forbi, giver en mønt, køber et blad af, hvis vi gør det. Og det er så det er på en eller anden måde den basale form for hjemløshed, at mangle et sted at bo. Og et sted at bo, et hjem, det er et sted, man vender tilbage til. Og på den måde er det fortroligt. Men når man tænker på det, så er det selvfølgelig andre ting, som også er fortroligt. Du er fortrolig med dig selv. du lever med dig selv hver eneste sekund dagen lang, for enten du kan lide det eller ej, ikke? Der er ikke nogen alternativer. Du er i dig selv, ikke? Men samtidig, så går tiden. Du lever i tid. Og det gør, at du hele tiden står på, hvem skal jeg nu være? Det siger, fortiden er hele tiden væk, og så kommer der et nyt. Hvad skal jeg så være? Skal jeg fortsætte i samme skure, eller skal jeg gøre noget andet? Og det vil sige, at vi er på den måde altså permanent hjemløse. Jeg kalder det filosofisk hjemløse, fordi det er noget, der rammer alle og enhver. Det er ikke noget, som du og jeg har sådan specielt. Det er noget, som vi alle sammen har, fordi vi som mennesker lever i tid. Den tredje form, det kan jeg, den er mere følelig. Det kalder jeg for den eksistentielle. Det er mennesker, der ikke ved, hvad de skal. Det er mennesker, der måske er knudet af fortid, så de ikke kan komme videre. Det er måske mennesker, der er knudet af, at de aldrig har haft en ordentlig barndom, så de ikke rigtig ved, hvad de skal, og ikke har nogen punkter at knyde sig til. Og det er en meget, meget pinefuld stemning, fordi tiden går jo, men fordi du ikke har dette fløve, dette strøm i tiden, så føles tiden meget, meget lang. Altså, når ikke man skal noget, hvis man pludselig sidder på og skal vente en time uden at skulle noget, så føles tiden lang, den kommer dråbevis. Og de mennesker, der er på denne måde, der ikke har sig selv hjemme, der er fremmede for sig selv, der ikke ved, hvad de skal, ikke ved, hvad de vil, de lever i dette stadige nu. Og det kan gøre dem fuldstændig desperate. Altså, der er mennesker, der går amok, fordi de ikke ved, hvad de skal. Og det er også det, der gør så, at fristelsen til at tage stoffer, til at drikke, til at rase af, at den kan vokse.
Would you mind saying that again? Odysseus var 20 år om at rejse hjem, og udover at det var en pæn lang hjemrejse, så overkom han også alskens strabasser på vejen, for hjem, det skulle han. Han havde hjemlængsel, eller hjemve, denne smertelige tilstand. Det græske ord nostos betyder hjemkomst, og hvis man sætter det sammen med det græske ord for smerte, nemlig algos, så får man hjemlængselen, eller hjemveen, nostalgien. Jeppe Krogsgaard Christensen, du er forfatter til bogen Fra hus og hjem, og du er især også dykket ned i hjem i litteraturen i dit arbejde med den her bog, blandt andre den franske teoretiker Roland Barthes og hans Sorgens dagbog. Hvad fortæller den dig om at være hjemme eller at høre hjemme?
Det er en bog, der egentlig handler om Roland Barthes. Det er sådan en dagbog, hvor han på små sedler har skrevet, hver dag har han skrevet om, hvordan det er og savne sin mor, som fra hun dør, og så et år frem i tiden, har han ligesom skrevet om de der følelser. Og det, der er interessant, når man nu har jeg jo beskæftiget sig med ligesom, hvad et hjem er, og så er det ligesom om, så begynder man at se det alle mulige steder. Og ved siden af historien om det der enorme, den der enorme og måske meget franske moderbinding, han går rundt, han er jo, jeg tror, han er 60, da hun dør. Der er der en anden historie, som handler om, at han kan ligesom ikke føle sig hjemme i sit hjem. Han boede åbenbart med sin mor. Ganske fransk også måske. Men at det er ligesom om, at hjemmet er ikke hjemmet, når hun ikke er der. Det vil sige, at hjemmet er jo også et fravær. Altså, hjemløshed kan også være et fravær af personer. Altså død for eksempel. Han skriver et sted, så skriver han ensomhed. Ikke at have nogen hos sig til at sige, jeg kommer hjem klokken det eller det, eller til hvem man kan ringe og sige, jeg er hjemme nu. Altså, så det at være hjemme, det er jo ikke bare tingene, taget og væggene, det er også de mennesker, der er i hjemmet. Og det er som om, at han er faktisk, altså han arbejder ligesom med den hjemstanke som filosofi, også selvom han jo er filosofisk tænkende, men det er som om, det kører på et ubevidst plan ved siden af hans historie. Så det er sådan en sjov blind vinkel i hans egen bog, faktisk, som jeg synes er ret interessant.
Og nu, altså apropos moderbinding, så havde vi havde jo fat i Freud lige for et øjeblik siden, ikke? Men der er jo nogen, som vil hæve det, at enhver længsel efter hjem, det er dybest set en længsel efter at komme tilbage til livmoren, og ligesom være der er trygt og lunt og rart og godt. Du markerer, Rasmus.
Jamen, det er faktisk lige i forlængelse af den tanke der, fordi jeg læste for forholdsvis nylig noget, der sådan lige vendte den der variant af hjemlængselen, som du beskriver der, Carsten, en gang i hovedet hos mig. Bare en ganske enkelt beskrivelse af, hvorfor er det egentlig, at livmoderen er formet sådan, som den er? Altså, hvad er den primære biologiske funktion af en livmor? Og den måde, vi tænker på hjemlængsel, hjem til mor, som du beskriver det der, så er det selvfølgelig implicit i vores tankegang, at den er til for at beskytte barnet. Det er bare ikke rigtigt. Altså, okay. Den primære beskyttelse, den er der for at beskytte, men den er der for at beskytte moderen. Altså, fordi en af de farligste medicinske tilstande, man kan have som ung kvinde, det er en graviditet uden for livmoren. Altså, barnet er ikke barnet på det tidspunkt, fosteret er utrolig dygtigt til at trække næring til sig. Altså, det skal nok klare sig og udvikle sig. Så må det bare sive suge næring ud af det, der lige er i nærheden, hvilket er bare farligt for alle de andre organer i moderlivet. Så livmoderen er sådan set en beskyttelse, fordi at i hvert fald lige så høj grad en beskyttelse af moderen, sådan at hun ikke bliver et op indenfra af det her liv, der er i gang med.
en fæl hjemtanke der.
Men det passer jo fantastisk til den historie, som vi lige er i gang med at udfolde omkring Freud og hjemmet og så videre. Altså at det, vi sådan meget let kommer til at tænke omkring hjemmet, er den her sådan meget trygge ramme og det her enorme beskyttende lag, som sådan det ultimative billede at ligge derinde i livmoderen. Det vi bare lige skal være opmærksom på, det er, at der er virkelig også konflikt på færre herinde. Altså ikke lige præcis i moderlivet er der noget af det mest uhyggelige, man kan forestille sig. Altså livet, der æder sig selv op, medmindre det virkelig er struktureret på den helt rigtige måde.
Ja, den lader vi lige stå der. Jeg vil lige vende tilbage til dig, Jeppe. Og en anden forfatter, som du har hentet inspiration hos i din afsøgning af hjemmet, nemlig den norske forfatter Allan Loe.
Ja, altså det er jo måske, det er lidt det samme og lidt noget andet. Det er jo også hjemmet som kampplads, ikke? Kampplads mellem kønnene. Og Allan Loe har skrevet en lille roman, som hedder Kvinden flytter ind, som er meget, meget morsom. Og jeg ved ikke rigtig faktisk om... Og hvordan den var gået, hvis han havde udgivet den i dag. Det er jo måske en lille smule andet klima, fordi den er sådan på
der er
sin...
Noget køns,
ja, på sin egen sådan humoristiske, stramme måde, så den en lille smule perfid også. Det er ligesom, han hovedkarakteren møder en kvinde, som så flytter ind med 12 mellemstore papkasser og en cremefarvet kommode. Okay? Ja. Så har vi ligesom sådan, måske en lille smule stereotype, men det er jo også det der med, at hjemmet er jo en kampplads, hvor vi kæmper for at definere, hvem vi hver især er. Altså når man flytter to sammen, så er det jo ligesom to, der skal definere sig selv det samme sted, og så skal der oven i købet også findes en anden syntese, som at vi. Og det er jo en relativt kompliceret proces, som jeg tror, de fleste, der har prøvet at flytte sammen, ved, fordi at det ikke er det samme, man vil afspejle, jo, ikke?
Det kan man forhåbentlig finde frem til hen ad vejen, hvis forholdet skal bestå. Ja. Og der er lige, inden vi hopper videre til nogle filosofer, så er der lige en forfatter mere, som vi skal have med. Og det er bare ganske kort for at introducere et begreb, Jeppe.
Ja.
Judith Hermann.
Ja, hun har, hendes bog hedder Hjem på dansk, men på tysk der hedder den Daheim, som er sådan, åbenbart, jeg har forstået, et meget svært oversætteligt ord, og for tyskere henviser til et sted, hvor man føler, at man hører hjemme og har sine rødder, som måske er et utopisk sted, som kun sjældent findes i virkeligheden, og måske oftest findes i sig selv, altså i forestillingsverdenen. Ikke? Og det synes jeg er ret godt at bruge, faktisk. Det der med, at hvad hjem er. Og for mig, hvis jeg må gøre det meget kort, så tænker jeg, i forhold til hjemløshed, så er hjemmet jo det sted, der korrigerer os hele tiden. De fortæller os, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Og hvis du har den hjemløse på gaden, som Ole Thyssen taler om, han har ikke det der korrektiv, som måske er en del af den galskab, man nogle gange kan opleve hos hjemløse, udover det stof og sådan noget, at de ikke har korrektivet fra hjemmet. Der er ikke en kone eller en mand, eller hvad det nu er, der fortæller en, hvem man er. Der er ikke en bogreol, der fortæller en, hvem man er. Der er ikke guldtæpper, der du har arvet fra din mor, Bornholmeruret fra din bedstefar. Så på den måde, så falder man ud af sin tid, og bliver også, som han sagde, løsrevet. Og på den måde kan der opstå en anden form for løsrevethed, som kan virke nogle gange afsindig.
Og så vender vi blikket mod nogle lidt mere kanoniserede filosofer, og ikke for at sige, at dine forfatter her ikke er kanoniseret, Jeppe, fordi det er de selvfølgelig inden for deres felt. Men Rasmus Ugilt, du har taget et par tænker med, som vi lige skal runde. Den første relativt kort, nemlig italienske Giorgio Agamben.
Jamen, altså jeg er selvfølgelig kommet for at ødelægge den gode stemning.
Endnu en gang, ja.
Det sagde jeg i starten af programmet.
Yes.
Og jeg kunne sådan lige fristes til at knytte en hale til det, som Thyssen sagde omkring til slut det der med ikke at vide, hvad man skal, altså, og den form for hjemløshed, som kan have en ret voldsom effekt på mennesker og få dem til at sådan søge hen imod erstatningsløsninger af forskellige art, altså stoffer, alkohol osv., at der er sådan et potentielt vanvid i vores livsform, som kan pege i den retning. Jeg vil bare lige tilføje en til listen af erstatningshjælpemidler. Man kan nemlig også blive filosof og professor emeritus, for eksempel. Altså, og det er bare for at generalisere pointen. Altså, det vi gør for at give mening til livet, er noget, vi gør for at på en eller anden måde begrænse det der vanvid, som bestemt ikke er begrænset til dem, vi kan se eller udpege som hjemløse, sådan som Thyssen gør. Jeg vil mene, at han selv måske kunne lave den samme analyse på sin egen livsførelse. Og det bringer mig frem til Agamben.
Yes, jeg hører lidt om ham.
Fordi det, der er hans ubehagelige pointe til os, som jeg sådan vil tage med her, det er en sådan ret flot sentens, som lyder noget i retning af det her på dansk. Altså, det moderne nomos er ikke byen, men lejren. Og hvad skal det sige? Jamen, det skal sige noget om, hvad det er, der grundlæggende giver vores liv mål og retning, og også gør det muligt at have det, lovmæssigheder i det liv. Altså, nomos på græs betyder loven, men det betyder også, som Agamben lærer af den tyske jurist Carl Schmitt, som i øvrigt var nazist, det skal vi ikke længere ind på, hans teoretiske pointe omkring nomos. Ja. Nomos er sådan set interessant nok alligevel, altså at nomos også er den grund, hvoraf vores ret og vores samfund og vores liv kan vokse. Altså, så pointen der er, at det første skridt i retningen af lov, sådan som vi kender det, det er, når man begynder at blive agerbruger og tegner et område ind, som det her, jeg har mit, og så er dit et eller andet sted. Og den moderne variant af det ville i vores almindelige bevidsthed jo så typisk være byen, hvis man sådan spørger Agamben, ikke? Altså, hvordan ser den moderne verden ud? Jamen, den er åben. Der er plads til, at man kan rejse ind og ud af den hele tiden. Der er idéer, der fødes, der er mennesker, der mødes, der er masser af placerethed, men der er også hjem, og der er sådan en gigantisk interaktion i den moderne verden. Der er sådan damp på kedlerne, der er altid nogen, der er i gang, og så videre. Alt det kan man sådan ligesom kondensere i byen. Og hans eneste påmindelse i forhold til det er, at den her ideal forestilling om, hvordan vores verden er i dag, den baserer sig på, at vi har udvalgt en ganske stor del af verdens befolkning til absolut ikke at have adgang til at rejse ind og ud af vores byer. Og det er så dem, som får lov til at bo i lejre. Altså forskellige typer af lejre, som vi konstant opretter rundt omkring i verden og stadigvæk gør og har gjort sådan hele vejen igennem vores sådan i hvert fald vores moderne virkelighed, altså siden briterne begyndte at lave interneringslejre i forbindelse med borgerkrigene i Sydafrika, og så var der andre, der fik lignende idéer, og det gør vi jo stadigvæk, altså og sådan nærmest uden rigtig at tænke over det, medmindre det bliver så grælt, at den danske regering går i gang med at lave et forslag til en opbevaringslejr et sted i Rwanda eller sådan et eller andet, så vågner vi ligesom til, men det væsentlige er jo for Agamben at gøre os mærke på, at den forestilling om vores moderne liv og det retsrum, som skabes her, det kan vi altså kun have på baggrund. Altså, dets grund er ikke byen. Dets grund er dem, vi beslutter os for, ikke skal have lov til at rejse ind og ud af vores byer.
Så det er sådan et hjem, ikke hjem?
Lige præcis. Altså, og det fører mig så, altså, det, man kan sige den her historie i Danmark, og blive sådan lidt, nu kommer Rasmus og træls igen. Altså, men hvis man fortæller en lignende historie i Rusland, så er der mange, der nikker genkendende til det. Altså, og Timofeva, Oksana Timofeva, som er den anden, jeg lige vil nævne her, Det interessante ved hendes bog, How to Love a Homeland på engelsk, hun fortæller først en meget personlig historie om, hvor steder hun har vokset op, først i det daværende Sovjetunionen, og så det, der skete, da hun tilfældigvis var russer, som boede i Kazakhstan på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen brød sammen, hvor hun så måtte flygte med sin familie, fordi der tog nationalismen lige pludselig over, så var russere bestemt ikke velkomne i Kazakhstan. Altså det, hun gør opmærksom på, det er, at der er i hvert fald to forskellige former for hjemlande, som vi altid er nødt til at forholde os til på en eller anden måde. På den ene side, det vi sådan kender som det nære, det vi måske har snakket om mest i det her program, altså familien, den nære by måske også, og så den overordnede, det overordnede hjemland, som er en mere abstrakt størrelse, og som sådan set kan ændres ret radikalt ved, at der sker noget et helt andet sted i verden. Altså, inde i Moskva sker der noget, og så er man lige pludselig ikke hjemme i Kazakhstan mere. Det er jo egentlig en besynderlig tanke, men sådan foregår det. Så det hun beskriver den her bog for, altså hun oplever Rusland, som det er i dag, hvilket hun sådan ret kort bare betegner som fascisme. Altså det er den udvikling, hun ligesom ser ske i sit eget hjemland. Og så er det jo interessant, at bogen så hedder How to Love a Homeland. Altså hvordan kan man lære at elske et hjemland, når hjemlandet er alt andet end elskeligt? Mm. Og det er en svær øvelse, det er hun godt klar over. Hun bruger Brecht og det løser Guitari til at formulere noget om det, men det handler jo præcis om det, man kan tage med, og det, man ikke kan slippe. Altså, så hendes billede på det er faktisk ret fint, det hun henter hos Aristoteles, hvor han tager den menneskelige sjæl og siger, sjælen findes i tre varianter, den vegetative, den animalske og den rationelle sjæl. Og den vegetative sjæl er den, som vi deler med planterne. Og det er faktisk i virkeligheden den, som hun gerne vil forsvare lidt. Altså, der er nogle ting, som vi skal tage med os som rødder, også selv om vi bliver revet op med rode. Hendes billede på det.
Altså vores hjem pludselig bliver uhjemliggjort på en eller anden måde.
Lige præcis. Ja. Altså hendes billede på det er en vindheks, som styrter afsted hen over prærien. Altså det er en plante, som er blevet rykket op med rode. Det man bare skal vide om vindheksen, det er, at den så altså sæd, mens den styrter afsted over prærien. Så der er sådan en vedvarende opgave med at blive ved med at holde fast i. Der er noget i hjemmet, som fascisterne ikke skal tage, og som er værd at så overalt, hvor man kommer frem. Så det var sådan den helt korte variant af. Men jeg synes virkelig, det er interessant at overveje det der. Når ens sådan store hjemland er virkelig svært at elske, hvordan og kan man så give mening til at gøre det alligevel? Det er en spændende udfordring, som jeg synes mange af os kan have med os.
Would you mind saying that again?
Thinking of a master plan.
Supertanker, Jeppe Korsgaard Christensen, Rasmus Ugilt og Carsten Ortmann. Vi taler om hjemmet, vores trygge base, der samtidig strukturerer og måske ligefrem dikterer vores adfærd. Det sted, der, hvad enten det er et værelse, en lejlighed, et hus, en by, en stat, giver os følelsen af at være rodfæstet i livet i verden. Nu hørte vi lige Rasmus Ugilt tale om de her vindhekse, som tumler hen over prærien og sår sine frø, mens den ruller afsted. Jeppe Korsgaard Christensen, er sådan i lyset af, hvad vi har talt om her de sidste 40 minutters tid, vil du så sige, at du har hjemme i dit liv og befinder dig et godt hjemligt sted, hvor du gerne vil være?
Ja, jeg kom lige til at tænke på også et andet aspekt i det her udtømmelige emne, det er jo religion, det er hjem, hjem til Gud, ja. Altså døden som hjem, ikke? Mm. Men lad os ikke gå ned ad den vej. Jeg tænker mere på, at det der hjem for mig, det tænker jeg på i en dansk kontekst, det er, hvis det er det sted, man bor, der gælder det om, at hjemmet ikke bliver en zone til opladning. Fordi at hvis hjemmet bliver en zone til opladning for dig, hvis stuen, det er din sofa, det er fjernsynet med Netflix, det er din seng, Imperial Style og alt det der, hvis det går ud på at gøre dig klar til næste dag, så er du fuldstændig underlagt arbejdsmarkedet. Så er du underlagt at gå på arbejde. Så bliver det ligesom, at du hviler, inden du skal i kamp. Mm. Og hvis du lever den måde derhjemme, så mener jeg, at så kommer du ikke tæt på, hvad jeg synes, et godt hjem er. Så for mig, for at svare på de spørgsmål, der er udfordringen at gøre hjemmet til et sted, der ikke er opladning. Mm. Og det tager tid at ligesom forbinde det med andre ting og ligesom frigøre sig. At det er jo sådan, hele samfundet er indrettet på. Det er jo rekreation og præstation, ikke? Og ja. det er ligesom den tanke, jeg synes, vi skal ud af. Men om jeg har fundet hjem, det jeg tænker, at det har jeg ikke. Og det er måske også meget godt, hvis man skal prøve at tænke og være nysgerrig i forhold til alting, at man ikke sidder godt og trygt i øreklapstolen.
Ja. Rasmus, byggerådet. Har du hjemme i det?
Jeg kan virkelig godt lide din tanke der, Jeppe, med at det for alt i verden ikke må blive til en zone til opladning, altså fordi det lige præcis så er den her i virkeligheden det store hjemlands i en eller anden ubehagelig variant, om vi skal kalde det kapitalisme eller fascisme eller hvad vi ellers kaldes, sådan opdrag til os at se på vores krop og vores liv som noget, der skal ud og yde et eller andet, og i sidste ende ultimativt selvfølgelig ofres i krig. Altså sådan den der, hvad det hedder, og hvis ikke så en korporlig krig, så i hvert fald en krig på arbejdsmarkedet, hvor man skal slide sig selv op ind til, der er blevet produceret alt det værdi på denne krop, som man overhovedet kan komme til. Så i den forstand har jeg ikke fundet hjem endnu, og det synes jeg faktisk er ret godt.
Altså. På samme måde som Jeppe, er det måske meget godt at have noget at stræbe efter.
Ja, præcis. Ja.
Supertanker er i land om et par minutter, men inden da kan vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor vi kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Jeppe, du har taget to franske bøger med. Det er Roland Barthes og så de her to franske forfattere.
Jeg tænker, at Roland Barthes har vi jo været lidt inde på, så ja. Måske er det ham, der hedder Georges Perec, har skrevet en bog, der hedder Ting, som kom i 1965, som er sådan, som han inden han skrev, det er en roman, han ligesom undersøgte forbrugsmønstre og reklametricks og sådan noget for at skabe forbrug, inden han skrev den, og den handler om et par, som ligesom betragter sig selv som de vil kulturradikale, men i virkeligheden er de først og fremmest konsumenter, og de er fuldstændig opslugt af den tanke om at købe ting til hjemmet, som kan fortælle andre, hvem de er, og samtidig kan fortælle dem selv, hvem de er.
Altså konsumenter, som I forbrugere.
Ja, og som det sikkert er for mange af os, så er der et eller andet misforhold mellem det, vi gør, og det, vi tænker om os selv, ikke? Altså, vi er forbrugere, men ser os selv som, hvad kan det være, klimabevidste og så videre, ikke? Det er ligesom, men vi også gerne bo ordentligt, ikke? Mm. Han fanger de der ting faktisk ret tidligt i forhold til den der forbrugsbølge, som skyllede ind over Vesten, og så samtidig så er den skrevet, afsindig godt skrevet, altså meget, der er jo ikke noget, der er tidløst, men det virker tidløst i vores tid i hvert fald.
Og den anden bog er af en herre, der hedder Francis Ponge.
Ja, den hedder At tage tingenes parti, og det er egentlig for at gribe helt tilbage til starten af vores samtale, det er, at det han gør, det er, at han beskriver tingene og tilstande og fænomener så grundigt, som han overhovedet kan. Og når han gør det, det er sådan relativt korte sider, tekster en side ad gangen eller sådan noget, og når han gør det og beskriver så grundigt som muligt, så opstår der ligesom en poesi, der opstår en værdi, som er meget større end det placerede blik på tingene. Og han er ligesom en påmindelse om for mig, at se verden på den her måde, så bliver verden meget, meget større.
Fremragende. Rasmus, dine anbefalinger, de retter sig i retning af de to filosofer, du har talt om, nemlig Giorgio Agamben og Oksana Timofeva. Hvad er det for nogle bøger?
Jamen, altså, jeg vil for det første anbefale at lade være med at læse det nyeste af Agamben. Man går tilbage til tidligere. Jeg synes, han får sagt nogle uheldige ting om pandemien, som egentlig på en måde ligger i forlængelse af hans tænkning, men jeg tror, jeg synes, han skulle have haft en stopklods et eller andet sted undervejs, okay. Så vil jeg lade det være ved det. Men jeg elsker stadig for eksempel Tiden, der resterer, og Il Regno eller Gloria, som på dansk vil hedde et eller andet i retningen af The Rain and the Glory på engelsk. Jeg kan faktisk ikke lige finde på en god dansk oversættelse.
Kongedømmet og lyset eller noget af den stil.
Ja, det er vældig fine bøger, som virkelig reflekterer smukt. Tiden, der resterer, reflekterer over Paulus, det brevet til romerne, og de første 10 ord i den tekst. Ja. Og den anden tager sådan tidlige kirkefædre op og reflekterer over, hvordan det de vestlige samfund udviklede sig på baggrund af, af de der tidlige kirkefædre. Meget, meget spændende.
Og så Timofevas.
Timofevas, How to Love a Homeland, synes jeg virkelig er en smuk bog. Ja. Meget kort lille en, hvor hun fortæller sin egen historie sådan omkring opvæksten, og så slutter af med den her filosofiske refleksion over, altså givet det her lort, som vi står i. Jeg kan ikke sige det, der er ikke plads til at sige det mere udførligt end det, så det er det, det er. Hvordan kan vi så stadigvæk tage den opgave på os, at elske hjemlandet, for der er ingen grund til at overlade det begreb og den forestillingsverden til dem, der er i færd med at ødelægge det.
Og så kan jeg lige selv nå at anbefale Jeppe Korsgaard Christensens bog Fra hus og hjem med undertitlen Et forsøg. Den er udkommet i år, og det er på forlaget Melodica. Rasmus Ugilt har også skrevet en bog sammen med Michael Jeppesen. Den hedder For han ved ikke, hvad han gør, og er, så vidt jeg husker, en bog om Gud. Og endelig så er der jo, som vi også hørte om, Ole Thyssens bog En lille bog om hjemløshed. Og det var den super optankning, vi kunne nå. Vi er på vej mod land for i dag. Jeppe Korsgaard Christensen, forfatter til bogen Fra hus og hjem og flere andre bøger. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det sted, mange af os bruger mange af døgnets timer, nemlig vores hjem. Og Rasmus Ugilt, filosof og forfatter, også mange tak til dig for at hjælpe med at finde hjem i filosofien.
Selv tak.
Og som altid, naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, vil du høre, så del det med dine venner hjemme eller mens du er på farten. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR Lyd og på dr.dk Supertanker. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musikplayliste. Og efter nytår sender Supertanker om mandagen her på Flow på P1, i stedet for altså tirsdag. Det er stadigvæk kl. 11.03, men nu altså om mandagen. Første gang er den 3. januar. Programmet i dag var tilrettelagt af Dorthea Lind Neuenschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lützhøft. Ha' en rigtig god uge og en dejlig jul. På genhør. Up a man.